Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscutantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Junulara jubileo. La tuta mondo en Romo por la plei attendata momento de la sancta iaro. Hierau, la 23 de julio, en la gazetara oficeo de la Sancta Seggio, estis presentita la programo de la junulara jubileo, quiu ocasos de la 28 de julio gis la 3 de augusto. Monsignoro Rino Fisichella, pro prefecto de la administra faco por evangelizado, respondeca pri la organizado de la jubileo 2025, clarigis, che la junulara jubileo estas la plei attendata momento de la Sancta Iaro, cer temas pri evento cun la plei granda nombro da partoprenantoi. La pilgrimantoi venos el 146 landoi, el ciui 68 el Europo, ca la ceterei el aliai continentoi. Li speciale menciis la geiunuloin venantain el milit trafitai regionoi, Libano, Irako, Myanmaro, Ukrainio, Israelo, Sirio, cae Sud-Sudano, ciel simbola circa ubraco cuninganta novain generazioin en la tuta mondo. La cef episcopo dankis la italan registaron pro gia ciutaga engagigio en la organizado de la evento. Monsignoro Fisichella presentis la programon lau tagoi, lundo la 28 de julio. Oni attendas la alvenon de la unuae 2 milionoi da pilgrimantoi. Por ilia gastigo estos mobilizitai 270 parocoi, 400 lerneioi, 40 aliai locoi, domoi de la civila protecto, sporthaloi, cae gastigantai familioi. Tiu tage ancau comencigius la jubileo de ciferezai misiistoi. Por nutri la geiunuloin, estos starigitai 12 apartae locoi, cie oni povus ricevi tag cae vesper mangioin per pilgrim cartoi. Mardo, la 29 de julio. Comencigios la dialogo cun la urbo, en tute 70 eventoi, disvolvigiante marde, mercrede cae jaude sur diversei Romai placoi. Vendredo, la 1 de augusto, estus pentofara tago, ce circo massimo, cie 200 pastroi confessus sub grandei tentoi. Sabato, la 2 de augusto, ec de la 9 horo matene malfermigios la pordegoi de Tor Vergata, cie ocasos concertoi cae distre programeroi gis la oca cae duono vespere, ciam comencigios la vigilo cun Papo Leono la Dequara. Tri geiunuloi el Italio, Mexico cae Usono directus demandoin alla Papo, ciuin li respondos en iliei respectivae lingvoi. Monsignoro Fisichella dankis la administran facon por comunicado pro la applicoi Vatican Vox, cae la servoi de Vaticana Radio, ciui provisos traducoin cae commentoin en hoc lingvoi. Li ancao mencii specialan vademecum, gvidilon, vercitan cun labore cun la civila protecto, ciu enhavas gravain instruccioin por tranquila cae secura travivo de la jubileo. La urbestro de Romo cae speciala commissaro por la Sancta Iaro, Roberto Gualtieri, cestanta la presentum, declaris, la urbo estas preta por accepti la mondon. Li clarigis che temas pri la plei granda tecnologia arrangio iam ein effettivigita por evento en Italio, cun control chambro de 500 quadrate metroi, observanta areon de 521.400 quadrate metroi, dedicatan alla pilgrimantoi. Li ancau presentis quelcaen ciferoin. Oni starigos 2760 temiae necesseoin, 2660 locoin por replenigi aquo boteloin, cae estas pretae 4000 aquo boteloi. Speciala atento estos donita al San Servo, cun 10 progressivae stazioi, 43 ambulansoi cae 4 tranquillae areoi por riposo. Pli ol 20.000 homoi, inter ciui policanoi, san laboristoi cae volontuloi, estos engagitai por acceptado de pilgrimantoi. Gi estos unica sperto, diris Gualtieri, ne nur pro la organizado, sed ancau pro la messaggio de espero, pazzo, cae fratezzo, ciun geunuloi sendos alla mondo, ec el landoi tuscitai de milito. Lamberto Giannini, prefecto da Romo, aldonis che a parte zorgeme estos garantita la sicurezza della pilgrimantoi. Dum la evento en Tor Vergata estos mal permessita i dronoi che aliai flugiloi. Ciui personoi ciui en iros la areon devos trapassi plurain sicurezz controloin. Ancau aliai locoi en la urbo, precipe cie collectigas amasso da homoi, cie stazidomoi au circo massimo, dum la tago de repazigio, estos sub speciala controlo. Signoro Fisichella aldonis che 1500 iunuloi venos el Sud Coreio, ciu gastigos la sequan mondan iunularan tagon. Concerne la demando indirectotain alla papo li menciis la gravezzon de temoi ciel amicetso, ciu eblas sincere amicetsoi en la epoco de interreto, cae ancao la estontezzo cae espero. Tio estes granda chanzo disvastigi messagion tre cara al la papo, unuezzo cae fratezzo. La momento e por recte interagi con la papo estos la vigilo la 2 de augusto ca la sancta messo la sequantagon. Concerne la baldauan eventon en interviuo con la Vaticanae amas comunichiloi, ma signoro Fisichella definis la iunularan jubileon kiel unican occasion por intergenerazia dialogo, ponto inter tiui kiui vivis kai transdonis la credon kai la nove generazioi vocitai repreni timon ateston. Gravas che la papo kai la aliai plencresculoi sciu ausculti geunuloin, li declaris, sed ancau che geunuloi estu capablei accepti la messagion confiditan al ili, messagion cun fundamentai valoroi ciu rilatas al vivo cae interhomai rilatoi. Li ancau substrecis la simbolan valoron de la rencontigio inter geunuloi el landoi en milito, ciel Rusio cae Ukrainio, au Israelo cae Palestino. Citiu jubileo permesas al ni rigardi cun confido cae espero al generazio capabla superi conflictoin. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christus.